Азаттық науысын. Ақиқат. Ақ сөз. Ачық қоғым.
Бишкекте саат 1 болды, ода Азаттық радиосы. Бүгін 1-ші июль күнгі дүйшөмбү, кушуак күнүңүз менен алдыдагы күндүзгүк туруубуздун өзөктүү темаларын билиңиз. Жогорку соттун алдындагы Конституциялык палатанын жетекчилиги алмашты. Бүгүн 1-ші июльда Баткен прокурордун өлүмү боюнча соттук териштирүү Ош шаардык сотунда уланды. Эл аралык баяндан АКШ президенти Дональд Трамп менен Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын 30-ші июнда эки Кореяны бөлүп турган аймакта жолугушту.
Чынында жолугууну каалап жатканыңыз тууралуу билдирүүнү эртең менен алганда таң калдым.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндар жаңырат, андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуз. Саламатсызбы? Бишкек студиясында бүгүн мен Айкөл Нурланбек уулу, ал эми режиссердук пультто болсо кесиптешим Даниэль Муратов болобуз. Оолу, бүгүнкү күндүн жаңылыктарын угуп алыңыз. Микрофондо Эрнес Нурматов.
Рахмат, саламатсызбы? Экс-президент Роза Отунбаева мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестигинин алынышы тууралуу билдирүү таратып, Атамбаевдин чабалдыгын көрсөттү деп айыптады. Отунбаева бул процессте 2016 жылдын ноябрь айындагы Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин президент Атамбаевке импичмент жарыялоо демилгесинин логикалык уландысы катары сыпаттады. Ал ошол эле жылы депутат Канатбек Исаев да Атамбаевка кескин сын менен чыкканын эстеп, натыйжада экөө Атамбаевдин саясий куугунтугуна алынганын белгилейт. Роза Отунбаева билдирүүсүндө Жогорку Кеңештин ар бир чакырылышы, ар кандай сын пикирлерге кабылганын айтып, азыркы шартта парламентте Алмазбек Атамбаев атайылап каралууга алганын кошумчалайт. Отунбаева депутаттык комиссиянын Атамбаев саясий куугунтукка алды деген айыптоосунан башкы прокуратура негиз таппай койгону өкүнүчтүү экенин, чынында Атамбаевдин тушунда анын атаандаштары ишине иштер токулганын билдирет. Отунбаева Атамбаев саясий атаандаштарын өзү куугунтукка алган жол менен басып өтүшүн каалабай турганын, ага коюлган айыптар боюнча тергөө бейтарап жана калыс жүрүшү керектигин айтууда. Буга чейин парламент экс-президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестигинен ажыраткан, буга парламенттик депутаттык комиссия алдыга 6 айып коюп, анын 5 боюнча башкы прокуратура негиз тапканы себеп болгон. Конституциялык палатанын жетекчилиги алмашты. Жогорку соттун Конституциялык палатасынын сотторунун чогулушу палатанын жетекчилигинин мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу 1-ші июлда жаңы төраганы жана анын орун басарларын шайлады. Мекеме кабарлагандай, палатанын төрагасы болуп Карыбек Дүйшеев, анын орун басарлыгына Эмил Өскөнбаев, катчы судьялыкка Мергүл Бобукеева бекилди. Конституциялык палатанын төрагасы болуп буга чейин Эркинбек Мамыров, орун басар болуп Кубанбек Киргизбаев иштечү. Алардын мөөнөтү 30-ші июнда бүттү. Мыйзамга ылайык палатанын жетекчилиги 3 жылга шайланат. Алдыда бул тема боюнча кененирээк баяндан да уга аласыз. Эксмерлердин сотунда Дастан ишканасынын юристи суралды. 1-ші июлда Бишкектин Ленин райондук соту Борбор шаардын мурдагы эки мэри Кубанчыбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун ишин кароону улантып жатат. Кулматов Ибраимов айыпталып жаткан Дастан ишканасы боюнча кылмыш ишинде аскердик сыр бар экенин айыптоочу тарап билдиргенин жүйө кармап, ал ишти бөлүп кароону суранды. Судья Кубанчыбек Касымбеков тема мурда эле жабылганын айтып өтүнүчтү четке какты. Андан кийин Дастан ишканасынын юридика бөлүмүнүн башчысы жабырлануучу катары суралды. Прокурор андан материалдык чыгым канча болгонун тактады. Ал Дастан ишканасы менен украиналык компаниянын ортосундагы айырма $470,000 болгонун, бунун баары чыгым экенин айтты. Кулматов калыс ордо конушундагы мектепти курууга кеткен $2,000,000 пайдаланууда жемкорлукка барган деп күнөөлөнгөн. Албек Ибраимовго Дастан ишканасын жетектеп турганда $270,000 өлчөмүндө мыйзамсыз сыяк алган, Ысык-Көлдөгү күнөстүү жээк пансионатын сатууда мамлекетке $152,000,000 зыян келтирген жана Бишкектин түштүгүндөгү 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деген айыптар коюлган. Трамп Ким Чен Ынды АКШга чакырды. Түндүк Кореянын борбордук маалымат агенттиги 1-ші июлда эки лидердин жолугушуусу кызыктуу жана тарыхый болгонун жазды. Анда эки тарап Корея жарым аралын өзөктүү куралдан арылтуу боюнча сүйлөшүүлөрдү илгерилетүү макулдашканы айтылат. АКШ президенти Дональд Трамп менен Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын 30-ші июнда эки Кореяны бөлүп турган аймакта жолугушту. Трамп Түндүк Кореянын аймагына өткөн биринчи америкалык президент болуп калды. 50 мүнөттөй Ким Чен Ын менен көзмө-көз сүйлөшүүдөн кийин Трамп эки тараптын куюкта турган өзөктүк келишим боюнча диалогду жакын капталарда башташ үчүн тапшырма беришкенин, кимди АКШга чакырганын билдирди. Эки лидер өткөн жылдын 12 июнунда алгачкы ирет Сингапурда жолуккан, андан кийин быйыл февралдын аягында Вьетнамда кездешип, бирок сүйлөшүү аягына чыккан эмес. Алдыда бул боюнча баяндан да угаласыз. Баткен прокурорунун өлүмү боюнча соттор көрсөтмө берип жатат. Баткен прокурорунун өлүмү боюнча бул иште Баткен облустук прокуратурасынын мурунку кызматкери Алтынбек Кожонасаров көрсөтмө берди. Мындан башка да кишилер көрсөтмө берди. Бул боюнча да алдыда түз эфирде баяндан угаласыз. Сирия Израиль абадан соок курганын билдирди. Сириянын мамлекеттик маалымат каражаттары 1-июлда Израиль баш калаа Дамаск менен Хомс шаарына жакын аймактарга абадан соок курганын билдиришти. Сана агенттиги Сирия армиясынын атын атабаган өкүлүнө таянып, ракеталар Ливандын аба мекиндигиндеги Израилдик учактардан учурулганын кабарлады. Кийинчерээк ушул эле агенттик Дамасктын түштүк батышындагы Сахная шаарындагы аба соккусу 4 жарандын өмүрүн алганын маалымдады. Израиль армия бул маалыматтарга комментарий бере элек. Кыргызстандын ичиндеги эл аралык маанидеги айрым жолдордо ылдамдыктын эң жогорку чеги 110 чакырымга чейин жогорулатылышы ыктымал. Ички иштер министрлиги ушундай сунуш киргизди. Министрликтин көз карашында бул чекти көтөрүү жолдордун өткөрүү мүмкүнчүлүгүн арттырат. Учурда калк тогонучтардан сырт жерде ылдамдыктын эң жогорку чеги саатына 90 чакырым деп белгиленген. Кыргызстанда 1060 чарбалык субъекти тамчылатып сугаруу системасын ишке киргизди. Бул тууралуу айыл чарба тамак аш өнөр жай жана мелиорация министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, мындай ыкма менен сугарылып жаткан талаанын аянты 2367 гектарды түзөт.
Чоң рахмат кесиптешим Эрдис Нурматов тааныштырган жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтынан издесеңиз болот. Сайтыбыздагы жаңылыктар жана баяндар 24 саат бою жаңыланып турат. Кадырман угарман, Азаттык үн алгысы менен бирге болуңуз. Эми уктуруубузду валюталардын сомго болгон катышы тууралуу маалымат менен улантабыз. Улуттук банктын расмий сайтында 1 АКШ доллары ушул тапта 69 сом 60 тыйын, 1 евро 78 сом 15 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 10 тыйын, ал эми казак тенгеси 18 тыйын болуп жатат. Бул албетте расмий сандар, ал эми менчик акча алмаштыруучу жайларда же болбосо жеке менчик банктарда валюта курсу мындан дагы башкача болушу ыктымал. Урматтуу угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, жогорку соттун алдындагы конституциялык палатанын жетекчилиги алмашты. Буга чейин палатаны башкарып келген Эркинбек Мамыров мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу иштен кетип, анын ордуна өткөн апталарда конституциялык палатанын судьяларына шайланган Карыбек Дүйшеев шайланды. Конституциялык палатанын жетекчилигинин алмашуусу аталган орган менен жогорку кеңеш ортосундагы айрым маселелер боюнча пикир келишпестик болгон учурга туш келди. Окуяга кененирээк кесиптешим Бакыт Асанов токтолот. Ал азыр биздин студияда отурат. Бакыт, сөз сизде.
Саламатсызбы? Чындыгында эле бүгүн конституциялык палатанын судьялары жыйынга чогулуп, конституциялык палатанын жетекчилигин алмаштыргандыгы белгилүү болду. Ага ылайык буга чейин 3 жылдан бери аталган палатаны жетектеп келген Эркинбек Мамыровдун ордуна 20 июнда конституциялык палатанын судьялыгына шайланган Карыбек Дүйшөевдин ошондой эле конституциялык палатанын төрагасынын орун басары болуп иштеп келген буга чейинки Кубанбек Кыргызбаевдин ордуна Эмил Өскөнбаевдин дайындалгандыгы белгилүү болду. Муну расмий кабарлаган конституциялык палатанын аппараты мурдагы жетекчилердин 3 жылдык мөөнөтү бүткөндүгүнө аяктагандыгына байланыштуу конституциялык палатанын судьяларынын ичинен жаңы жетекчилик шайлангандыгын жана бул мыйзамга ылайык жүрүп жаткан айтууда. Ал эми сиз белгилеп өткөндөй ошол конституциялык палатанын жаңы төрагасы болгон Карыбек Дүйшөев жөнүндө айта турган болсок, ал буга чейин ушул аталган палатада ваканттык орун катары саналган судьялык орунга 20 июнда жогорку кеңеш тарабынан шайланган болчу. Кесиби боюнча юрист Дүйшөев буга чейин ушул конституциялык палатада эмгектенген эмес. Ал эми Ошол учурда азыркы ушул дайындоолор болгондон кийин социалдык тармактарда маалымат каражаттарында айтылган мындай көңүл бурулган негизги нерсе буга чейинки жетекчилик менен жогорку кеңештин ортосундагы мамиле жөнүндө болуп жатат. Себеби дегенде буга чейин ушу Эркинбек Мамыров жетектеген конституциялык палата ошол экс президенттин ишмердигинин кепилдиктери боюнча мыйзамга байланыштуу жогорку кеңештин айрым депутаттары менен мына кайым айтышка барган жагы бар, жери бар. Себеби буга чейин ушул аталган мыйзамдын конституцияга, баш мыйзамга ылайыктуулугун караган конституциялык палатанын курамы баш мыйзамдагы экс президенттин кол тийбестикке ээ деген 12-беренени конституцияга каршы келет деп тапкан. Бирок экс президенттин кол тийбестигин алып салуу импичменттин процедурасынан жеңил болбош керек деп бул боюнча өкмөт менен парламентке мыйзамды оңдоону сунуш кылган эле. Мындан кийин ошо жогорку кеңештин депутаттары конституциялык палатанын бул сунушун жактырбай, судьялар өз ыйгарым укуктарынан ашыкча пайдаланды деп айтып чыккан эле. Мындан соң ошол айрым эксперттер, ошол Эркинбек Мамыров башында болгон конституциялык палатанын курамы аталган институттун, аталган органдын өз алдынчалыгын, көз карандысыздыгын коргоого аракет кылып жатат деп белгилеп келишкен. Дал ушундай кырдаалда ошол албетте мыйзамда мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу, бирок бүткөнүнө байланыштуу алмашып жатат делген менен ошо конституциялык палатанын мурдагы төрагасы Эркинбек Мамыровдун иштен кетишинде кайсы бир деңгээлде бир саясий максат жокпу? Же болбосо мындан ары конституциялык палатанын көз карандысыздыгына мындай шек келтирбейби деген суроолор жаралып жатат. Айрымдар ушул конституциялык палатага барганына бир жумадан гана жаңашкан жаңы судьянын дароо төрагалыкка
барышы
тандалышы дагы кайсы бир деңгээлде ошол бийликтин, азыркы учурдагы бийликтин ушул конституциялык палатаны өзүнө ылайыктоо аракети эмеспи деген мындай шектенүүлөргө жол ачып жатат. Бирок азырынча жаңы жетекчилик бул боюнча комментарий бере элек. Албетте деги эле ушул конституциялык палатанын судьялары маалымат каражаттарына өзү чыгарган чечим же болбосо бул палатанын ишмердиги боюнча комментарий бербейт. Бул мыйзамда каралган. Бирок ошентсе дагы бүгүнкү күндө ошол өлкөдөгү саясий талаштардан улам абдан мындай олку солкуу, абдан кызуу талкуулар болуп жаткан чакта аталган органдын баш мыйзамга баардык өлкөдө кабыл алынган чечим жана мыйзамдардын баш мыйзамга шайкештигин кароочу органдын көз карандысыз болуу анан мыйзамдын талаасынан чыкпагандыгы өзгөчө маанилүү экендигин эксперттер белгилеп жатышат.
Чоң рахмат, сиздер менен кесиптешим Бакыт Асанов болду. Сиздер аталган баян боюнча дагы Азаттыктын сайтынан окуй аласыздар. Биз болсо уктуруубузду алдыны көздөй улантабыз. Биринчи июлда Баткен прокурорунун өлүмү боюнча соттук териштирүү Ош шаардык сотунда уланды. Анда күбө катары Ош облустук прокуратурасынын мурунку кызматкери, 17 ноябрда маркум прокурор, шектүү жана башка кызматкерлер менен чогуу мергенчиликке чыккан Алтынбек Кожоназаров көрсөтмө берип жатат. Учурда соттук процесске Баткендеги кабарчыбыз Медер Ниязалиев катышып жатат. Азыр аны менен түз байланышка чыгабыз. Алло, Медер. Алло, саламатсызбы? Медер, бизди угуп жатасызбы?
Алло, угутам.
Акыркы жаңылыктар тууралуу айтып берсеңиз. Эмнелер байкалды?
Баткен прокурорунун өлүмү боюнча сот азыр тыңоого чыкты, бирок буга чейин, түшкү тыңоого чейин Баткен облустук прокуратурасынын мурдагы бөлүм башчысы жана Баткен райондук прокурорунун орун басары көрсөтмө беришти. Сот башталгандай эле прокурордун өлүмүнө шектүү Мелис Калыков өзүнүн биринчи көрсөтмөсүнөн баш тартаарын айтып, ал аны күч колдонуп ортук мока алып мойнуна койдурганын жана ошол көрсөтмөнү зордукча жаздырганын айтты. Мелис Калыков мындан сырткары ошол эле Баткен районунун прокурору Мирлан Калыбековдун өзүнө тийиштүү мылтыктарынын санын айтып кыйноого алган учурда облустук прокуратуранын ошол күнү мергенчиликке чыккан прокурорлор дагы келип муну уртап мокуп алганын айтты. Ал эми Баткен прокурорунун мурдагы орун басары Кандарбек Кошкорбаев ошол күнү прокурор Мамажакыповдун өлүмүн кандай тапканын, кайсыл жерде экендигин, канча саат издегендигин булар боюнча да кеңин айтты. Ага чейинки көрсөтмө берген Баткен облустук прокурорунун мурдагы бөлүм башчысы дагы ошол күнү мас болушканын, прокурорлордун көпчүлүгү ичкенин, кызыл болушканын белгилеп өттү. Азыр сот күнү буга чыкты, түштөн кийин бул сот саат 5ке чейин улануу айтты.
Чоң рахмат, студияда кесиптешим Эдер Ниязалиев болду. Аталган окуя боюнча дагы Азаттыктын кечки уктуруусунан уга аласыз. Бул боюнча дагы кенен макала даярдалып жатат. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, эми ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Конституциялык палатанын жетекчилиги алмашты. Жогорку соттун Конституциялык палатасынын сотторунун чогулушу палатанын жетекчилигинин мөөнөтү бүткөндүгүнө байланыштуу 1 июлда жаңы төрөганы жана анын орун басарын шайлады. Трамп Ким Чен Ынды АКШга чакырды. Түндүк Кореянын борбордук маалымат агенттиги 1 июлда эки лидердин жолугушуусу кызыктуу жана тарыхый болгонун жазды. Анда эки тарап Корея жарым аралын өзөктүк куралдан арылтуу боюнча сүйлөшүүлөрдү илгерилетүүнү макулдашылганы айтылды. Баткен прокурорунун өлүмү боюнча сотто күбөлөр көрсөтмө берип жатат. Баткен прокурорунун өлүмү боюнча сотто күбөлөр көрсөтмө берүүсүн улантып жатышат. Ушул тапта Баткен облусунун прокуратурасынын мурунку кызматкери Алтынбек Кожоназаров көрсөтмө берип жатат. Ал окуя болгон күнү мергенчиликтен кайткан учурда Мелис Калыков мас болгондуктан машина айдаба деп каршы болгонун айтты. Кожоназаровдун айтымында Калыков аны укпай машинесин айдап кеткен. Сирия Израиль абадан сокку урганын билдирди. Сириянын мамлекеттик маалымат каражаттары 1 июлда Израиль баш калаа Дамаск менен Хомск шаарына жакын аймактарга абадан сокку урганын билдиришти. Кыргызстанда 1060 чарбалык субъекти тамчылатып суугаруу системасын ишке киргизди. Бул тууралуу айыл чарба, тамагаш өнөр жай жана мелиорация министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, мындай ыкма менен суугарылып жаткан талаанын аянты 2367 гектар аянтты түзөт. Оодо Азаттык үн алгысы эми кезек эл аралык баянга келип жетти. Жекшембиде АКШ президенти менен Түндүк Корея лидеринин күн мурунтан жарыялабаган жолугушуусу өттү. Дональд Трамп Түндүк Корея жергесине бут койгон алгачкы америкалык президент болуп калды. Бири бирин катуу сындап коркутуп келген мамлекеттердин жетекчилеринин үчүнчү жолугушуусунда эмнеге жетишилди? Кененирээк Али Токтокунов баам салат.
Дональд Трамп Ким Чен Ын менен кездешүүнү көздөп турганын Осакадагы чоң жыйырманын саммити учурунда 29 июнда күтүүсүз билдирди. Анын Түштүк Кореяга бараары мурдатан пландалган, бирок 30 июнда Түндүк Корея лидери Ким Чен Ынга жолго кетүү ынтаасы коомчулукка гана күтүүсүз болбоптур.
Чынында жолугууну каалап жатканыңыз тууралуу билдирүүнү эртең менен алганда таң калдым. Андан кийин эле жолугушууну бүгүн түштөн кийин өткөрүү тууралуу расмий сунуш келгенин билдим,
деди Ким Чен Ын. Анын алдында эки лидер жылуу учурашып, Трамп аскердик демаркациялык сызыктын ар жагын өттү. Ошентип ал Түндүк Корея жерине бут койгон алгачкы америкалык президент болуп калды. Калган сүйлөшүү эки Кореянын ортосундагы демилитаризация аймагында уланды. Трамп ишембиде эки гана мүнөткө жолугаларын айтып жаткан болчу, иш жүзүндө жабык жолугуу 50 мүнөткө созулду. Андан соң Трамп сүйлөшүүлөрдү мындан ары улантуу үчүн атайын команда түзүүнү ким менен макулдашканын билдирди. Алар жакынкы жумаларда жолугуп процессти башташат. Андан ары эмне болорун көрө жатарбыз, деди АКШ президенти. Ал ошондой эле кимди кийинки жолугушуу үчүн Вашингтонго чакырды. Түндүк Корея 2018 жылга чейин өзөктүк бомбасын, баллистикалык ракеталарын байма-бай сынап, Түштүк Корея, Жапония өңдүү жакынкы коңшуларын алыстан АКШ'ны коркутуп келди. Буга байланыштуу Вашингтон Пхеньянга экономикалык санкцияларды салган. Эми аны алып салууга ашыкпай келет. Журналисттер бул ирет дагы санкция боюнча Трампка суроо жолдошту.
Ал ар кала берет. Кайсы бир убакытта алынат. Мен аны абдан күтүп атам. Бул өлкөгө санкциялар салынып турганы мага жакпайт. Чыдамсыздана күтүп атам. Бирок санкциялар кала берет.
Деди Трамп. Сүйлөшүүлөрдүн маңызы Түндүк Кореяны өзөктүк куралдан арылтуу. Андай болсо, санкциялар гана салынбастан экономикалык жардам болору АКШ тарабынан да Түштүк Корея тарабынан дагы убадаланып келет. Саммиттен кийин учакта кайтып келатканда Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео журналисттерге маек курду. Анда Корея жарым аралын өзөктүк куралдан арылтуу боюнча кандайдыр бир жалпы макулдашууга жетише алдыңарбы деген суроо болду.
Биз андай кылган жокпуз, бирок маселенин үстүнөн көп иштедик. Ошон үчүн азыр баштапкы орунда эмеспиз. Бизде алар эмнени күтүп жатканы жана аны алдыга жылдыра алчу жолдор тууралуу түшүнүк бар.
Баштапкы орун деп Помпео 2018 жылга чейинки убакытты эске алууда. Эки лидер өткөн жылдын 12 июнунда алгач ирет Сингапурда жолуккан болчу. Андан кийин быйыл февралдын аягында Вьетнамда жүз көрүшкөн. Бирок бул сүйлөшүүлөр натыйжа бербей келет. Тараптар санкцияларды алып салуу, Түндүк Кореялык өзөктүк системаны демонтаж кылуу маселесинде тил табыша албай жатышат. Жекшембидеги билдирүүлөрүндө Трамп дагы, ким дагы өз позицияларын жумшартары тууралуу ишарат кылышкан жок.
Ал эми биз уктуруубузду улантабыз. 27 июнда Стамбул шаарында 34 жаштагы тажикстандык Фируза Ахмедова мыкаачылык менен өлтүрүлгөнү кабарланган. Полиция мигрант келин өзү турган батирде таяк жеп, башына желим баштык кийгизилип өлтүрүлгөн деген бүтүм чыгарган. Окуя боюнча кылмыш иши козголуп, прокуратура шектүүлөрдү издей баштаган. Бул окуядан кийин Түркиядагы мамлекеттик эмес уюмдарга түрк бийлигине кайрылып, мигрант аялдардын өлүмүнө көңүл бурууга үндөдү. Теманы Стамбулдагы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
Стамбул шаарындагы тажикстандык мигрант келиндин өлүмү тууралуу кабар жергиликтүү басылмалардын биринчи бетине чыкты. Зөөкүрлүк менен өлтүрүлгөн келиндин окуясынан кийин мамлекеттик эмес уюмдар Түркияда жүргөн чет өлкөлүктүн кордук көрүп жатканы тууралуу социалдык түйүндөрдө кызыл чеке талкуу башташты. Мигрант аялдарды коргоо коомунун мүчөсү доцент Эмель Жошкун тажикстандык келиндин тагдыры Түркияда чет өлкөлүк аялдардын коргоосуз экенин айкын мисал экенин баса белгиледи.
Göçmen kadınlara yönelik hani bu şiddet, cinayet haberleri.
Massalık malumat karajatlarından ayaldar kavalgan zorduk zombuluk turalı ukanda Türkiye'de migrant ayaldar dağı dili kurguğusu sekinin görüyüz. Ankeni kuzgulgun kılmış işleri polisyanın jana prokuraturanın karamağında kalat. Türkiye'de çet ölkölük migrantlardın değerliği mıyzamsız, dokumentleri jok jaşagandıktan mekendeşleri kaza bolso dağı polisyaga barıp görsötmö je arız bir alışpayt. Tajikistandık gelinden ölümünün giyin dağı tanıştarı göğe katarıp полицияга көрсөтмө берүүдөн баш тартышкан. Мындай жагдайлардан улам чет өлкөлүктөрдүн өлүмүнө байланыштуу кылмыш иштери узап отуруп унутта калып кетет. Эң маанилүүсү чет өлкөлүк аялдарга юридикалык колдоо жоктугунан сот жараяндарында адилеттүү чечим чыгарынан күмөн чоң.
Журналист Митхат Абакан көп жылдардан бери Түркиядагы чет өлкөлүк мигранттар грептер болгон сот жараяндарына катышып жүрөт. Ал өзгөчө чет өлкөлүк аялдардын кылмыш иштерине аралашкан фактыларга көңүл буруп изин сүрүштүрөт. Митхат Абакан мыйзам алдында жарандар чет өлкөлүк же жергиликтүү деп бөлүнбөй, тийиштүү жазаларына токтолду.
Бир кадыны айлесинден копартып,
аялдын үй бүлөсүн таштап башка бир өлкөгө жумуш издеп келгени өзү эле бир кооптуу жагдай. Анткени барган өлкөнүн мыйзамдарын, тилин же менталитетин билбесе, жагдай эки эсе татаалдашат. Буга чейин мен жазган макалалардагы каармандардын дээрлиги Борбор Азиядан келген мигрант аялдар. Каармандарым кандайдыр бир жагдайлардан улам кылмыш ишине аралашкан, өлтүрүлгөн же зордукталган. Ар биринин соттук жараянына катыштым. Түркияда чет өлкөлүктөр аралашкан кылмыш иштеринин тергөө иштеринде балким түшүнбөстүктөр, кыйынчылыктар болушу мүмкүн. Бирок соттук жараянда сен бизден эмессиң, чет өлкөлүксүң деп кемсинтип, жазаны оордоткон же жеңилдеткен окуяларды көрбөдүм. Мыйзам алдында баардык жарандар бирдей укуктарга жана милдеттерге ээ деп ойлойм.
Birlik bir kısmı büyük acılar çekiyor.
27 июнда Стамбул шаарында өлтүрүлгөн тажикстандык келиндин өлүмүнө дээрлик бардык түрк медиа каражаттары кайрылып, чоң резонанс жаратты. Түркиянын ички иштер министрлиги шектүүлөрдү издөө боюнча кеңейтилген тергөө иштери жүрүп жатканын министрликтин сайтында билдирди. Бирок азырынча үрөй учурган кылмышты жасагандар табыла элек. Доцент Эмель Жошкун мындай окуялар бир катар жолу айтылып барып эле эртеси унутта каларын жана Туркияда аялдарга көрсөтүлгөн зордук зомбулук улам күчөп баратканын жашырган жок.
Yani toplumsal cinsiyete hassas bir soruşturma ve yargı sistemin
Türkiye'de genderdik teng hukuktuuluk boyunca sot sisteması tolkanduu işteyt desek jaңылышабыз. Özgüçö migrant ayaldar көргөн zorduk zombuluk faktları jazasız je jeңилдетилген jaza менен чектелүүсү бул сыяктуу көрүнүштөрдү көбөйтүүдө. Türkiye'deki migrant ayaldardın көйгөйлөрүн негизинен мамлекеттик эмес уюмдар жана жергиликтүү аялдарды коргоо уюмдары көтөрүп жүрөбүз. Айтаарым Türkiye'deki migrant ayal дардын үнүн жергиликтүү аялдар гана тийиштүү органдарга жеткизип жатат.
Чоонун
Туркияда аялдарды өлтүрүүнү токтотобуз платформасынын статистикасы боюнча 2018 жылы өлкөдө 440 аял киши колдоо болуп өлгөн. 317 аял сексуалдык зомбулукка учураган. Акыркы 8 жылда Туркияда киши колдоо болгон аялдардын өлүмү 2 эсе көбөйгөн. Расмий маалыматка караганда Туркияда 25 миңден ашуун кыргызстандык эмгектенет. Алардын басымдуу бөлүгү Стамбул, Анкара, Анталия сыяктуу ири шаардарда жашайт. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Ушул жана башка баяндарды, жаңылыктарды Азаттык чекит.org сайтынан издесеңиз болот. Сайтыбыздагы жаңылыктар жана баяндар 24 саат бою жаңыланып турат. Урматтуу угарман, эми кезекти сөз дайра уктуруусу менен кесиптешибиз Шайлыбек Дүйшеев улантат.
Айрым угармандарыбыз телефон чалып, Кокон Гилас жөнүндө сурашканынан Юдахиндин кыргызча орусча сөздүгүн карап канааттандырарлык жооп таба алган жокмун. Бул сөздүктө гиларс же гилас черешня деп жазылып турат. Мен анан Жээнбай Мукамбаев агайдын диалектологиялык сөздүгүн карап бир топ кызыктуу маалыматка күбө болдум. Эми ошол гиларс же гилас тууралуу айтаарда мурда сөздүн уңгусун чечмилөөдөн баштайлы деп ойлодум. Гил деген сөз бар экен. Жерге талдык кыргыздарда ачыбаган камырды гил деп коет экен. Нанды чийки бышырыпсың дегенди ал жак нанды гил бышырыпсың дейт. Мындан улам бытмыйган коюу нерсени же топуракты гил топурак дешет экен деп жазылып турат. Ал эми Баткенде кичинекей алмуруттун бир түрүн гилапрус дешет. Эми жемиш өсүмдүгүнүн бир түрү эсептелген гиларска же гиласка келели. Баткенде ак саргыл түстөгү бирок анчалык даамдуу эмес эттүү түрүн ак гиларс деп атасак, кочкул түстөгү кычкыл даамдуу түрүн кара гиларс дешет экен. Булар июнь айында бышат дешет. Гиларстын же гиластын чоң-чоң кочкул кара түстөгү түрүн жерге тал тарапта кашкар гилас деп атаса, даамдуу чоң-чоң кызыл түстөгүсүн өзгөн жакта кокон гиларс же кокон гилас деп атайт экен. Бүгүн кокон гиластын саясында эс алалычы деген да сөз бар. Өңү кызыл тоголок гиларсты кызыл гиларс. Гиларстын Наманган тараптан тараган түрүн Наманган гиларс. Көңү сары, даамы таттуу түрүн сары гиларс деп. Ал эми гиларстын эрте бышуучу кичирээк түрүн шаар гилас деп атайт экен. Түштүк тарапта гүлдүн да көбүбүз биле бербеген аттары көп. Баткенде өскөн айгүлдү бүгүн билбегендер аз. Ал эми жаңы жол жакта өзгөчө кооз сулуу гүлдү айымгүл деп аташат экен. Көбүнчө айымгүл аксынын тегерек деген жеринде өсөт дешет. Жерге талда бешикке салына турган орнаменттин бир түрүн бешик гүл деп атайт дешет. Баткенде майда көк гүлдүү өсүмдүктөрдү бото көз гүл дешсе, памир тарапта бир сабагында 7-8 топтошуп гүл ачкан чөйчөктөй кооз гүлдү булак гүл дешет экен. Бул гүлдөр көбүнчө булактын жээгинде өсөт дешет. Баткенде тоголок көк гүлдүү өсүмдүктү жашыл гүл деп аташат дешет. Кээде ушул эле гүлдү көк гүл деп да коюшат. Ал эми Чүйдүн айрым жерлеринде жылдыз гүл деген гүл өсөт экен. Бул гүлдүн башка гүлдөрдөн өзгөчөлүгү гүлүн күн баткандан кийин гана ачат дешет. Сабагы байчечекеги, башы күрүчкө окшогон өсүмдүктү памир жакта күрүчкүл деп атайт дешет. Бутактары тарбайган, гүлү көпкөк, түбүндө томолок дүмүрчөсү бар ошол эле памирде орус гүлү деп атайт экен. Чүйдө сөйкө гүл деген өссө, Сузакта барки тамаша гүл, тажы гүл же короз гүл, Тияншанда чырмоок гүл, жерге талда темир гүл, лейлекте топу гүл.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттыктын күндүзгү уктуруусун жыйынтыктайбыз. Кызматыңыздарда мен Айкөл Нурланбек уулу жана режиссердук пультта Даниэль Муратов болдук. Оодо жаңырган бардык баян маектерибизди интернеттеги сайтыбызга жайгаштырылат. Дареги Азаттык чекит орг, ал эми орус тилдүү угармандарыбыз үчүн болсо рус чекит Азаттык чекит орг. Кызыктуу видеолорду YouTube'тан көрүүгө чакырабыз. Ал жактагы каналыбыз болсо Азаттык медиа деп аталат. Кайда болбойлу, кайда жүрбөйлү аман бололу.